Та томчуудын шуудан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Сонсогч та бүхэндээ чим мэдээ хүргэе. Дэлхийн Монголчуудын Эмжил радио 88.3-аас 7-ны наваас бас ангаргийн 22 цагаас хүргэж байгаа томчуудын шууд нэвтрүүлгийн чихвчээ зүгээр болоо эхлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдөр 2025 оны 4 сарын 25-ны бас ангараг студид хөтлөгч Ами найруулагчаар өндөрх нар ажиллаж байна. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Хиймор хөшгөний дэлгүүр мөн Хай Спид айлбарт интернетийн офислуураатаар хамтран ажиллаж байна. Ийхүү томчуудын шууд нэвтрүүлгийн 177 дахь дугаар хүрэхэд бэлэн болоод байна. Цагтлуудаа илгээж байгаа сонсогчдаа маш их баярлалаа. Цагтлуудаа илгээх гэж байгаа сонсогчдаа хаягаа илээд өгье. Тэгэхээр ami@mjlradio.com руу та мэйлэр цагтлуудаа илгээж болох нь. За мөн дээрээс нь манай аппликейшний гар утсанд татаж суулгаад аппликейшнийхаа CC зүгээр нь орохоор шууд илгээх гэдэг байгаа. Тэрэн дээрээ дараад орвол цэний цагтл хамгийн хурднаар хүрээд ирэх юм шүү. За хэрвээ холоос цагтл илгээх гэж байгаа бол Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүүрэг 9-р хороо Алтайн 5-р гудамж 34-р байрлал 6 давхар Дэлхийн Монголчуудын MJL Radio хэмээх хаягийн явуулаарай. Манайх өмнө нь 5 давхарт байсан. Одоо ингээд 6 давхарлогоо гарч байгаа. За нэвтрүүлгээ нөхөж сонсдог сонсогчд маань YouTube-ээс YouTube дээр томчуудын шууд ингэж хайгаад нэвтрүүлгээ нөхөж сонсоорой. За сонсогчдоо бүгдэнд нь үчи миний мэндийг хүргэе. Өнөөдөр сонсогчтой холбогдохгүй ирсэн цагтлуудыг уншиж хүргэдэг байгаа. Та бүхэнд уншиж сонирхуулахар 6 цагтлтаа сууж байна. Тэгээд бүгдээрээ тухтай байрлал аваад, кофе цагаад өхүүлээд, чихвчээ зүгэд цагтлуудаа хүлээн сонсоорой. За өчтөр нэг сонирхолтой юм боллоо. Сонирхолтой ч гэх юм уу, нэг баярламаарч гэмээр юм уу, юм болсон. Хорх ангиас нэг залуу холбогдсон. Тэгээд хорх ангид одоо хоригдчихж байгаа юм байна лээ. Тэгээд хүмүүжж байгаа. Тэгээд 3 сард нэг удаа л 2 минут ярих ирэх байдаг гинэ. Тэгээд тэр 2 минутаараа манай одоо байгуулга руу залгсан. Тэгээд офис руу залган гутаа нэг юм дамжуулаад өгөөч гэсэн. Танаа нэвтрүүлгийг их сонсдөг юм аа. Тэгээд ихнэртэй зориулаад энэ 2 минутыг ашиглаад хэлэх гэсэн үгээ хэлхийг хүссэн юм аа гэдэг ихтэн хайр хүрмээр ч юм шиг санагдчихлаа. Тэгээд хэлсэн үг нь та бүхэнд бас дамжуулж хэлье. Мадгүй ихнэрийн сонсч байвал тийм ээ. Нөхөр болор эрднээс ихнэр солонгоод хүүхдийг минь төрүүлж намайг хүлээж аваад маш их баярлаа. 4 жилийн дараа гараад гаргасан бүх алдаагаа засч амьдрнаа. Чамдаа хязгааргүй хайртай шүү гэж дамжуулсан энэ та бүхэнд бас хүргэлээ. Тэгээд ихнэр солонгоо сонссон байхаа гэж найдаж байна. За ингээд үргэлжлүүлээд үлээ. Хамтдаа цахирга оръё. За хамгийн ихний цагтл маань Хөрхөн зүрх төрийн бас байгуулгатай хамтран ажиллаад би 16 цагтлыг уншиж хүргэж байгаа. Тэрний ээлжид нэгэн цагтл болох 1 тэрбумаараа тэмцээ буюу даван туулагч тийм дуулаа хүргэж байгаа. Тэгээд ихний цагтл тэргээр эхлэх нэ. Ирсэн цагтлыг уншъя. 1 тэрбумаараа тэмцээ Монгол даван туулагчийн дуулаа. Одоо би 23 настай. Хүмүүс надаас найз залуу, зарим нь нөхөр нэгтгэм. Гэхдээ би эр хүнийг үгүй яддаг болчихсон. Гэсэн ч хичээж хүнтэй танилцдаг, харилцдаг ихтэй л юусо болж өгдөггүй. Дуслийн чиний хар будаг, сав дүүрэн цагаан будгийг харлуулдаг шүү дээ. Түн шиг сэтгэл минь хитрхи харилцчихсан байх. Энэ бүхнийг даван туулж, эргээд би инээмсэглэл чаддаг нэгэн болох гэж 6 жил зүтэрлээ. 4 настайгаасаа л би энэ айлд иртэг байсан юм. Ах нарт нь зодуулж өссөн л дөө. Төрсөн аав шигээ санаж ирсэн авг ах маань надад тийм зүйл хийнэ гэж ботхон байтуха харт арч үзээгөө байтал тэр зүйлтэй нүүр тулж олон жил харт арсан зүйл шиг амьдралд амьдруулсан юм. Хинт чилхэхгүй хав дараад ганцаараа уйлж шаналж үхчихмээр санагдаж үхэх гэж оролдож энэ амьдралаас явмаар санагдаж байсан ч болтгоо байсан. Тэр үед хөлөө хэмтээгээд хөдөлж чадахгүй, гэр ихэнж байхгүй хэцүү нөхцөл байсан л та. Мен гашгараад уйсан ч би хүч хөөцсөн. Дараа нь миний биеийг чихтэй альчуураар арчаад хүнжил сольж нөмрүүлээд гэр ихнийгээ эрэхт нь эргээд нөгөө сайн аав халамжтай нөхөр болчихсон. Би 3 өдөр хоол чидлэхгүй, орносоо ч үндэлгүй өнгөрөөж байсан л та. Хүн тэлхээс айсан, ичсэн, дээрээс нь би ямарч мэдлэггүй байсан. Сүүлд ганц нэг хүнд хэлж нэрийн уцалж түүхээ бичээд 3 минут л болоход шүү гэж битсэн гэж. Гү чи юу өмсөж ийсэн? Үгүй тэг гараа авчиж болдго юм уу? Үгүй чи дуртаатаа л хойлохна үлдчихсэн юм биш үү? Үгүй ийм юм а яах гэж яриад явдг юм дээ. Авсандаа аваад орно л үсттэй. Иймэрхүү бузар юм ингэж бузарлагдсан байж хүнтэй суух л байх та. Гэтэг аимшигтай сэтгэлдлүүдийг л уншсан. Бодлоос гардаггүй ч толгойд эргэлдэж байгаа ганц юм нь өнгөрсөнд тэр өдөр яах гэж дугуй унав та. Тэгээгүй бол хэрвээ би онголтоогүй бол хүл бэртээгүй бол гэрээс гараад гүөхөл байсан да. Гэт хизээж буцааж болохгүй өнгөрснөө бодож гашилт суудаг байсан. Харин одоо тэгдэггүй өөрийгөө хайрладаг юм. Өөр хин нэгний хайр биш, өөрийгөө бүрэн дүрэн хайрлуул хүчтэй амьдрдаг юм байна. Юугч тавдаг юм байна. Би өөрийгөө азгүй, арчаагүй, золгүй, зайгүй амтан гэж бодож амиа явуутгах гэж оролдох нь өөрийгөө хайрлт хүн шиг юм байна. Бусад хүн хараач л байг. Би өөрийгөө л хайрлая гэж боддог болсон доо. Айдас төрсөн газар шт, айлд, айдас төрүүлдэг хүний дэргэд хизээч битгий огтхож минь ганцаараа үлдээрэй. Хүчирхийлэл үлдэгч чинь ойр тойронд чинь байж л байдаг. Урдчлан сэргийлж өөрийгөө аврах боломжтой очир цаг алдалгүй адгуул шиг амьдтаас хортон зүгтээ гараа л гэж зөвлөе дөө. Химээгээд цагтлаа өндөрлсөн байна. Тэгэхээр хүүхэн зөрөх төрийн бас байгууллага бэлгийн хүчирхэлэлд бага насндаа өрчсөн. Дээрээс нь гэр бүлийн хүчирхэлэлд олон жил амьдэрсэн бүсгүй хүчит тосолтыг юм төрийн бас байгууллага. Тэндээс яг бодит амьдралаа, бодит түүхээ бичиж явуулсан 16 цагтлыг ер нь бол эхнээс нь уншаад хүргээд ингэ явж гээ. Одоо ч бас хэдэн цагт үлдсэн байна. Энэ уран бүтээлийн жил дуустлаас ээлж дараалал хүргээд явнаа л гэж бодож байна. Тэгэхэд ер нь бага насны хүүхдүүдээ тийм ээ эрэгтэй эмэгтэй хүүхдүүд ер нь анзаарч л байхгүй бол одоо ч энэ бүхэн нүднээс талд байсаар л байгаа. За бүгдэнд нь хүчин мэдээ хүргэе. Тэр орой радиогоо сонсож чадаагүй. Яагаад гэдгийг мэдэж байгаа баха. Тэр хүнийг үнэхээр ингээд байхгүй болчихно гэж бодоагүй. Надад маш гонигтай байна. Бид ямар муухай хүмүүс болцсон юм бэ те. Маш их гонигтай байна гэсэн байна. Цяк. Хорих ангаас хүртэл холбогдсон юм уу? Хизээч тэнд сонсож байгаа гэж бодсонгүй. Ам их чинь томчдын шууд ийм л хэрэгтэй хүн төрсэн сайхан нэвтрүүлэг шүү. Баярлалаа танд амжилт хүсье гэсэн байна. Баярлалаа. Анхчаргал тава өгч маань хорих ангаас уцаар ирсэн залуу минь сайн хүмүүжч болж гарч ирээд халуун ам бүлээрээ халуун ам бүлээрээ аз жаргалтай сайхан амьдраарэ гэсэн байна. За баярлалаа хамтдаа сонсогчдоо. Хамтран ажиллагчаа танилцуулаад өргөжлөлийн дараагийнхан зөвлөл рүү орно. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар хиймөр хөшигний төлбөр хамтран ажиллаж байна. Тэгэхээр таны гэр бүлд хөвөн даавуу болон майлангийн даавуугаар хиймийн бодисгүй хөнгөн эрүүл мөн эко 99 нарны амгаалттай агаар сайн нэвтрүүлдэг байгальд хоргоггүй сэтгэл тамар хөшиг хэрэглэгчдийн хэрэгцээнд нийцүүлэн боломжийн үнээр нь санал болгож байгаа юм билээ шүү. Тэгэхээр хэрэв хөшиг хайж байгаа бол тийм ээ та. Тэгэхээр эднийхээс Store Pay, Pocket Zero, Lend Man аппликейшнаар цахиал авах боломжтой. Тэгээ одоо аваа дараа төлөхөр шимтгэл хүүн тик буюу ямар ч өнгө төлөхгүй байх нь тийм ээ. За шинэ байр, офис, цуслан болон гэртээ шинэ өнгө төрөх нэмэрээ. За энэ даавн хөшгөн төл, босоод ууцсан хөшгөн төл тээ төлгүй. За модон болон хусан хөшгөн, ром хөшг, комбо хөшг, хүрээтэй хүрээгүй, за жилуусан болон хуйлдаг хөшг, жалуусан болон хуйлдаг хөшг гэж байна. За гэх мэт маш олон төрлийн хөшгүүд байгаа. Тэг хэмжээ буруу авснаас болоод хэтэрхий богинд хайруулах эсвэл урт тайруулж дахин засуулах гэдэг нэлээд ажил гардаг аа. Хэмжээгээ бид буруу авчаад байдаг. Тэгвэл хиймэр хөшгний дэлгүүрийн танад очиод зөвлөгөө өгөөд хэмжилт авах боломж та дээрээс нь хөшгөө бас тогтоогоод өгөх боломжтой юм биш шүү. Тэгэхээр эдгээр үйлчлэгээ авахыг хүсвэл багцуд гарсан байгаа. 3 багц байна. Багц нэг нь хэмжээ авалт зөвлөгөө өгөх нь 39,000 төгрөний үнэтэй юм байна. Харин 2 дугаар багц нь хэмжээ авалт суйрлуулалт зөвлөгөө өгөх болон 3 цонхны тогтоогт хийхдээ нь болохоор 99,000 төгрөөр хийх юм байна. Харин багц 3 нь болохоор хэмжээ авна. Дээрээс нь зөвлөгөө өгнө. За 3 цонхноос дээш тогтоолт багт нь хүсвэл хэдэн ч цонх тогтоох боломжтой буюу big багц нь. Энэ багц нь 159,000 төгрөний үнэтэй. Энэ багц нь хаус болон томоохон алтан газруудад маш ашигтай юм багц юм байлаа. Холбогдох утасны дугаар нь 8622 4444 8622 4444 гэсэн дугаараа. За тэгээ Facebook утас нь болохоор хиймэр хөшиг гэдэг хайхаар гараад ирнэ. Хаяг нь болохоор хангай утхны баруун талд сөүл эмнэлгийн залгаа GoTo Market-ийн 2 давхарт нь 205-аас 207 хиймэр хөшиг гэдэг байгаа ахны очиод бас үзээрэй. Баярлалаа хамтраач ажилласан хиймэр хөшигний дэлгүүр байлаа. Цаа хамтгаа сонсогчдоо баярлалаа үргэлжлүүлээ хэдүүлээ дараагийнхаа цагтл руу орно. За дараагийн цагтл маань бас их гой цогтл байсан гэдэг энэ цогтлыг уншиж хүргэе. Ирсэн чимээг хатхан баяр шууд ирлээ гой шүү гэсэн байна. Баярлаа. Сайн байна уу? Та нартаа энэ өрөө мэндийг хүргэе. Дандаа л эмэгтэй хүмүүс цахиа бичээд байх шиг байна. Би өөртөө тохиолдсон нэгэн ухаарлын тухай бичиж үцгэр шийдлээ л дээ. Би ер нь өөрийгөө маш их азгүй тэнэг хүн гэж бодож авдаг. Хар багаасаа л нэг охиндоо үргэж авсаар байгаад сүртэй суугаад үр хөвгттэй бас юм л да. За тэгээд эхнэр хүүхдийн төлөө амьдрах хэрэгтэй гэж ажил хийх хэрэгтэй гэж зүтгэж авсаар байтал хүний урманд ганц хоёр архич уусангүй ганган чамай хувцас ч өмссөнгүй. Гой сайхан тоглоомыгч тоглох завгүй явсаар байгаад үди 25 хүрдэг юм байжээ хөөрхи. Квебур надад найз нөхөд ч гэдэг хүмүүс алга. 10 жилийн нэгэ уулзалтанд очих завгүй шаху, ааштай захирлын даатгсан ажлыг гэртээч амарч чадахгүй бичээд л суудаг. Нэг тийм өрөвдмөөрч амьдралаар амьдраад байгаа юм шиг санагдна. Гүй яах вэ? Эхэндээ ороод ирэхээр ихнэр хөөрхө харагдана. Үр хөвхөд ирэхлээд л энэ гэр орон хичнээн сайхан санагддаг байсан гэж бодно. Гэтэл явандаа бол үнэхээр биш ээ. Нөгөө үл нэг хоол, нөгөө үл нэг байдаг хүүхэн, нөгөө үл нэг ор, баг харахаар уурж хүрэх шиг. Хүмүүс залуу насаа хичнээн сайхан өнгөрүүлж байхад би гэж нэг тэнэг юм хар залуугаараа хүнтэй суугаад ингэж маш их амьдарч байх гэж тэ гэж өргөлж бодогддог болсон. Амьдрал үнэн тэнэг санагдаж байтал ашгүй манай ажилд миний үеийн яриа хөрөө таарсан сайхан дөрөгөө залуу миний гоёгт амьдралыг өөрчилж өгөх гэсэн юм шиг ороод ирэхэд хэрэлтэй. Амьдрал арай л хөвчлөлтэй, сайхан найзтай болчихсон. Ажлаа тарахаараа түүнийг дагаж билард энтер тоглоно, паб мабд суугаад л ганц хоёр пив уучихнаа. Эхнэр чихэндээ ардаас уцтаад байхгүй, жоохон оройтой тарахаар хайчаад ирв. Яагаад удав? Эний тэрэгэ шалчихнаад байхгүй, дуугаал байдаг байлаа. Гэтэл найзын маань төрсөн өдөр боллоо л доо. Орой 7 цагаас уулзалтна, нилийн орой хүртэл явна шүү. Ар гэрээ зохицуулаарэ гэд бүр захиж хэлж гинэ. Өглөө гарахтай эхнэртэй би оройтон шүү гэдгээ хэлчихдэг чинь билүү гэж бодсноо. За би ямар энийг хуурж барьж авах гэж байгаа биш. Ер нь өөрийнхөө юу хийж яах ихийг заавал хэлж өгч байх алхтаач биш гэсэн юм бодоод шууд л гараа авчлаа. Найзын маань төрсөн өдөр үнэхээр сайхан болсон. Сайхан ууж идэх зүйлс, хөөрхөн охид, хүчтэй дуу чимээтэй газар гээдэл. Залуу насаа ёстой л мэдрэх шиг. Тэр тунд юу над шиг хүн амтантаа сууж хасан. Тэгээд эхнэртэй базуулаа сууж байдаг хүн гэж юустай алга. Ёстол нэг дунд чөмгөө дундаа хийгээд дураараа цингэн гэдэг шиг л юм болж байлаа. Тэднийг харахаар атаархмаар чим шиг өөрийнхөө амьдралд бараг дургүй хурчсан шахаа сууж байтал өнөө эхнэр чинь залгаад эхлэхэд хэрэлтэй. За одоо баахан олог хүүхнүүдийн дэргэд утсаараа эхнэртэйгээ яриад доош ороод байлтай биш гээд салгаад ажил дээр байна битгий залгаад ээ гэд мессеж бичтэл ашгүй дахид залгаж энэ төр сууд болсонгүй. За тэгээд нөгөө төрсөн өдөрч зад үргэлж ясээр бүгд манаа найз их рүү явж дахиж үргэлжлүүлээ гэж хөдөллөө л дөө. Би ч уулн гэртээ харах хэрэгтэй эхнэр хүүхэд гэртээ хүлээж байгаа уучлаарай манийхаа гэд найзаасаа гуйсан ч гэсэн. За би ямар ч хамтаа унтах гэж байгаа биш. Жилд ганц болдог найзынхаа баяраар хамт жоох уучаад эхнэр чи ойлгохгүй яадий хүсвүртэй юм бтий. Кисэрэгээ дагуулад намайг явчлаа. Уулын тэр шүн би ямар ч охинтой алцгнаж маяглаагүй зүгээр л ууж идэж инеж хөрч хагаад унтаад төсөх хэрнэ. Гэртээ өглөө ороход цаанаа л нэг айдас мэдрэгдээд байсан юм. Айцаа жоохон байраад за яад яадгийн ажил дээрээ хонсын гэд хэлчихэд яавал гэж бодоод орлоо л доо. Харин ихнэр надаас нөх улын юм асуусангүй. Хоолоо халааж өгчхөөд л орон дээрээ очиод ли зөөзэд хөвтэй төглөө. Шүнжин нойргүй шахаа баахан уучсан хүн чин бошуухан усанд орж нөгөө их архины үнрийг арилгачаад өчигтөр ажил дээр хонцсон чи эсвэл яг ядарч хөглээгээд унтлаа гэд орондоо ороод хөвтөд өглөө. Эхнэр ч юрн олон талаа юм ярьж асууж л авсангүй байсаар тэр өдөр мартатлаа л да. Үүнээс хойш юрн л найзыгаа хит хит хондог боллоо. Ажил ихтэй байна, ажлынхаа хүний төсөл бичиж байна, гэх мэтийн мессеж биччихэд утсаа унтраагаад найзтайгаа шүнжин гадуур дотор хэсэгдэл баар саваороод гүүж өгөндөө. Эндээс л амьдрал арай жаахан сонирхолтой боллоо гэж баярлаж байтал эхнэр гэж юм хамаг стресс хөдлөгдөв болоод эхлээ. Орж ирэх болгон л үглээд л хайж авлаа, хүү би тэрийгөө тоохгүй байна нэ тэрийгээ солиорно. Би ч ихэндээ, "Гүй хайрн ажиллаа" гэж өштэй. За, хайр гавуучлаарэ гэж зөндөөл аргаддаг байлаа. Хүн хичнээн харагдаад уучлал гуйгаад байх тусам улам давраад, жоохон оройтохоор уурлаад л утсан моцны мессеж энэ төр шалгаж малгаж хамаг гэдэг хөдөлгдөг болоод эхэллээ л дээ. Би сүултээ дургуу үрээд өвдөөс нь "Гүчи одоо ямар ядаргаатай юм бэ? Одоо болчооч тээ" гэж хэрэлддэг болж эхэллээ. Харин тэр өдрөөс хойш тэр над руу уурлахаач болчихсон. Би ч ороод "Хайраа энэ тэрэ" гэж дуудахаас дургуу үрээд шууд л орондоо ороод унтаадаг болов. Эхнэр бид хоёрын амьдрал яг л ийм байдлаар ямар ч утга учиргүй болж эхлэх үед найз юм ан хэлсэн. Эмэгтэй хүн чинь хайрлах тусам давардаг аахгүй юу? Зүгээр хайчхаа. Угаасаа чи ямар ардуур урдуур нь хүүхнүүдтэй унтаад байгаа биш. Гэхдээ жоохон гадуур дотор явахгүй тэгээл нэг боо шиг амьдраад байна гэж юу байсан юм? Гих үг үнэхээр үний юм шиг санагдах нь тэр. Тэгээ бодлоо. За ерөөсөө энийг гуйж говьшихаа болчих л доо. Хүн өөрийг нь хайрлаад байхад хайр даахгүй бол хохин л үзг гэж гээд бүр уучлаарайч гэж бичгээ болчихсон. Гадуур тэнэж тэнэж шүндлөөр гэрте орно ихнэр хүү хоёр унтчихвал байна. Хийсэн хоолыг нэг халааж идмэр болчиход унтаад өгнө. Өглөө нь босоод л ажилд явна. Бид хоёр бараг л хоорондоо мэдл хээж боллоо. Хамтдаа унтахаач болоод эхэлсэн болохоор надад үнэндээ тэр хүнтэй цааштай амьдраад байх нь утгахгүй мэт санагдаж эхэлсэн л тээ. Гэхдээ тэгсээр нэ яг салчих гэсэн бодол байхгүй зүгээр л энэ тэнийг амьдралаа өөрчлөх юмсан гэж бодогцоор. Гэтэл нэг л өдөр ихнэр өөрөө салыг шийдсэн болов гэлтэй хэрүүлүүдөд эхэллээ шүү. Миний нүдэнд тэр үнэндээ сайхан санагдхаа байжгсан байхад чи тоосонгүй, чи хайрлсангүй, чи хайхарсангүй гэх мэт өгнүүд нь үнэхээр новшин санагдаад "Ёй, чи тэгвэл зайлаач тээ" гэх үг амнаас зүгээр л гарчихсан. Ягаад чим тэр үгийг ягаад хэлчихсэнээ ойлгоогүйч гэлээ. Би уучлалт гуйлгүй гэрээс гараад явчихсан л та. Тэгээд ажил дээр өдөржин бодлогшруу. За өнөөдөр очиход уучлалт гуйх хэрэгтэй гэж юу? Гэхдээ би юу нь түүнд ямар буруу юм хийсэн юм? Гэх мэтийн түмэн зүйл толгойд эргэлдэж, бараг л уймарч уух шахаж байтал ашгүй найз мань ороод ирэхин тэр л дээ. Тэгснээ. За бас яач юу? Бас ягаад гунглаа суучаа гэд асуухаар нь би болсон бүхий л процессыг хэлтэл тэр бүр өгтлээ нэгэд цаас Монголын охинд модон дээр авирсан уу хаданд гарцсан уу өгсөн бас юунд нь өгөх гээд байгаа тэртээ тэргүй чамаа салж чадахгүй нь ойлгомжтой шүү дээ. Харин чи хэрүүлээгээд сайхан хит хоногийн виз авчихсан байгаа юм биш үү? Хамт гой гарыг л та на ядаргаатай хогш ашиг амьдралаа төрч болов мартааш тээ хамаа гэж хэлсэн хитгэн үг нь үнэхээр намайг жихэн утгаараа амьдрааш тээ гэж байгаа юм шиг сонсогдсон л тоо. За ингээд гэртээ харилгүй 3 хоног тэнлээ. Архиг өстой уух шиг болж, баар савыг хишгшигч болж, хүүхэн шухуунтаа хүртэл унтаж хэвтээд авсан. Гэтэл энэ хооронд ихнэр яач үечигүүд хүний урамд нэг чудаа залхасангүй. Уур хүрээ залхахгүй хэр утгыг чи харилтаа гэж бодоод 5-6 хонсонч байдгүй. Сүултээ би өөрөө санаа зовж эхэллээ. Гэхдээ зүгээр хаа. Хүмүүс өвдөж бариагүй байгаа гих бодол төрөөд болохоо байла. За ямар ч байсан өнөөдөр харья. Одоо хашраа байлгүй. Хэрүүл урвал хийгээд байхгүй байлгүй гэж бодоод гэрийн зүг алглаа. Ягаад ч юм эхнэрээ хуурчаад ирж байгаа болохоор айдас мэдрэгдээд хаалхаа онгойлгож орч чадлгүй. Хэсэг хугацаанд орсныхоо үдэн суулаа. Магадгүй намайг ингэж сууж байгааг хараад "Хараа, гэртээ ороочи" гэд дуудах юм болов уу гэж бодогтооч ах шиг. Тэний хэмшиг цаг гарын гадаа сууж "За за за. Одоо төрс ингэж гэртээ ортол. Гэрт хинч байсангүй. Төр гарсан болов уу гэд өрөө өрөөгөө бүгдийн шалгаад үзтэл эхнэр хүүхэд хоёрын маань эд хэрэгсэл хувцас хунар юуч байсангүй. Тэд явчихж. Хүүхэн маань өрөөний жижигхэн ширээн дээр надад үлдээсэн зурс байгаа нь харагдлаа. Эхний өдөр л оройтоод ажил дээрээ завгүй байна гэхэд чинь би хоол хийгээд ажил дээр ч очсон. Чи байгаагүй. Тэглээгээд би чамраа уцтаж зовоогоогүй. Өглөө чамаас цул арх үнэрцээр орж ирэхэд чинь би гомдлоогүй. Ажлынхаа хүнди төсөл бэлдэж байна гэхэд чинь манай найз чамааг бааранд харсан байсан. Би бас чамруу уурлаагүй. Би бодсон. Хөрхидөө миний мухан хичнээн жил гэр бүлийнхнийгээ төлөөл гэж явсан юм чинь жоохон наригдсан ингэвдтэй. Эвитээ миний хань бас жоохон ч гэсэн хөөрч баярлагтэй гэж. Харин би чамаас асууя. Би чамтаа сууснаас хойш нэг удаа гарч шовцсон болов. Нэг өдөр хүүт хоёроо гэрт орхиод өөр газар хондож байсан болов. Нэгч болтхой гадуур тими тэнчгээд тэрийгэ чамаас нууж хутлаа үнэн ярьж байсан болов? Чи арай тэгж байсан гэж хэлж чадахгүй л байх. Тийм болохоор би чамд гомдсон. Тийм болохоор би чамаас хайр хүссэн. Тийм болохоор л би чамд жоохон ч гэсэн ирэх хэссэн. Харин чи намайг хүссэн. Яах вэ? Би чамд хайртай байсан. Гэхдээ одоо би чамайг хайрлаж чадахгүй. Уучлаарай. Баяртай. Гэсэн зурус байлаа. Буцаад ирчих байх гэж ихэнхтэй боддог байлаа. Гэвч ирэхгүй бараг 10 тончлоо. Сүүлдээ би өөрөө уучлал гуйгаад залхаад байхад хүртэл хариу бичихгүй байсаар л байна. За, ингээд л салчдаг юм байж гэж бодогдсон. Найзтайгаа сайхан ганцаараа босоо амьдрлаа. Зад тэмдэглэн арх угаад л баар сав хийсэд яваад байтал мөнгө төөрөгчхөө болоод эхэлдэг юм байна. За, яадий. Ямар ихнэр хүүхэд гэж нэхэ шалгах юмгүй болцсноос хойш бүх юмаа зараад уусан жаадин гэж бодогдсон. Утас бүгж цаг гэдэл юу байна? Бүгдийг нь ламбардаж ууч эхэлсэн. Үнэн дээр 3 сарын дотор би юу ч үгүй болсон. За, ёстой байгаа ганц юм нь эхнэр бид хоёрын анх сууж байхад манай аав ээж хоёрыг аваад өгсөн байр л байлаа. Өөрөвч байхгүй. Өнөө сайхан найз маш намайг хэтэрхий арагтаад байхаар уулзгаа болоод бараг тань хаач байждаг юм байна. Тэгсэн ч гэсэн бас болохоо мэдэхгүй бай чи хин блэ дээ. Бүгдийг нь зараад ууцсан байсан ч буцаад босоод ирэх чадалтай ирхэн шүү дээ гэж томорч явсаар хагаад өнөө сайхан байр маач байхгүй болсон. Эцэг их маань аль эрт өвд болчихсон. Дээрэс нь би архинд орчихсан болохоор нөгөө намайг ахын хөөрхөн дүү, ихчийн сайхан дүү гэж шалчханаад байдаг хамаатан саданч тагчиг алга болчихд юм блэ. Танд мэддэг хүн амтнаас 5-10 цаас зээлж тэрүүгээр арх ууж согтурч явж байхдаа муугаа мэдхгүй хэдэн бацаанлаа өнгөрч байж сэхийн дортлоо нүдүүлсэн. Ёстой л бурхантай уулзаад ирлээ гэхчээр амьдрах уу үхэх хоёрын цаг дээр 14 оны хевцний эцэст нэг юм уу сэргээд нүтэ нэтэл. Эхнэр минь гарнаас минь атгаад нүдэнд нь өлмөс цээлгэн ч гэсэн. Харийгаа орхиод явсан дуучлаараа хараа гэж гисэн сууж ажиллаа. Тэр л өдөр би ямар сайхан амьдралтай байснаа дэндүүх ойлгож түүнийхээ тухан дээр зөөлхөн усэд. Харин чамаагаа хизээш тагаж гомдоохгүй. Уучлал намайгаа гэж чин сэтгэлээсээ уучлалт гуйж хэлээ. Эр хүн та ухаарч амьдрал, эмэгтэй хүн би уучлж амьдрээ. Бицэн төвшин гэсэн байна. Ай, ёстой нэгийг бодож хоёрыг тунгаахаар айхтар бичсэн байна. Баярлаа. Эндээс бас олон залуус маань олон зүйлийг бодож байгаа хаа гэж найдаж байна. Тийм даа сонсогчдоо баярлаа. Хамтдаа ургэлжлүүлэн дараагийнхаа цагт руу оръё. За, дараагийн цагт бол бидний одоо цагтлын сонсох дуртай Бацраг ахын маань ээлжтэйгэн цагтлыг бас явуулсан байлээ. Тэгээд энэ хүн цагтлыг та бүхэндээ уншаж хүргэе. Сайн байцгаана уу? Ами төвдөө болон нийт сонсогчдоо энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За, дараагийн айлын төхөө явууллаа. Таалан сонсоорой. Жорж Лам. Манай явхан айлал Америкийн баруун эргийг бүтэн туулж Мексик улсыг хилд хүрч өндрсөн юм. 1994 оны 1-р сард бид 3 буцах замда Аляска сонгоцоор Орси холбооны улсын Владивосток хотод бууж тэндээсээ галт хэрэгээр хэдэн өдөр явж байж улаан удад ирлээ л дээ. Улаан өвд хотод дэндэв гой нацаг дим хоёроо зочид буудалд үлдээгээд оройн галт хэрэгээр би Иркутск хот руу явлаа. Учир нь Америкаас Израиль хүртэл явган айлж ава Харлам Жорж гэдэг хүн тэнд Иркутскээс хойш бараг Вишинск тосгонд өвчтэй сүмд байгаа бөгөөд тэр хүнд дулаан ховцос мөнгө эм тариатай том цүнхийг нь түүнд хөргөж өгөхийг Америк хүмүүс надаас хүссэн тул би заавал хөргөж өгнө гэж амлалт өгөөд авсан юм. Ингээд би хямдаг нь бодоод нийтийн вагон сулаа л та. Вагонд хүн цөөхтөр миний талд хөнгүүт тул том ногоо цүнхээ дээр тавьчихлаа. Цонхны дагуу цуурсан сандлууд дээр хідэн орос авгаанаар бас 4 монгол хүмүүс сууж аваа харагдлаа. Галт хэрэг байгаль нуурын эргээр явсаар шүн дундын үед Слюдянка гэдэг өртөн дээр зогслоо. Гэтэл 2 оросныг бурай залуус орж ирээд намайг харж зогсохыг анзаарлаа л та. Гэтэл тэр бурай дэш монгол залуу байсан юм байна. Тэгээ юу гэсэн гэж тэгэхэд наад цонхтой юм аа гихтэн энэ миний зүрх гэвэл тэр их л ууртаагаар хэрвээ өөхгүй бол алан шүү гэж хэлэн харлаа. Тэгэхэр нь аа эн чин орсууд та нийлж зилүүд өртөөн дээр монголчуудаа дээрэмждэг нөхөр байх нэ гэж бодохоор уур хүрээд л явчихлаа. Магадгүй амьдралтаа анхудаа монгол хүнтэй уур хүрсэн маань тэр байх л та. Үгүй монголчууд яагаад чонтоо нээсэн гэрийн нохон дургуй байдаг билээ дээ гэж бодоод амжлаа. Нутаг нэгт маань миний гарах замыг алтлан хааж зогсно. Асуудлыг хил амар шийдэхгүй юм байна гэдгийг тэндээс ойлгосон юм. За, зодоо ярьсан дуучлаараа. Би тактика өөрчлөлт элдв эсэргүүцэл үзүүлэхгүй. За, үгийгээд босч түүнд ойртлоо. Нутаг нэгтнийхээ хамар хүмсхийг нь онолдуулан хамаг хүчээрээ мөрөгөхөд тэр дуу алтаад унах үед зүүн талын орсыг өшгөлтөл баруун талд байсан өндөр орс нь турбаагаар миний дал мөрийг онолдуулан цохиход би шалан дээр унчихсан. Гэтэл намайг тал талаас өшгөлөөд нөгөө орс аваанаар өшгөлөхөд нөгөө орс аваанаар намайг хамгаалж цагдаа дээрэмчин гэж хашгир цахаад тэрд гараад зугтаачихсан. Харин хамгийн сүлд нутаг нэгт маань хамар амнаасаа цус хадруулан гарахта ахиж уулзнаа гэж санал хэлээд гарлаа. Хэрвээ тэр орс афганаар намайг хамгаалаагүй бол юу ч болох байсан юм бэлээ. Харин тэнд байсан монголчууд маань харанхуй цонхоор цааш харсаар л явж үлээ. Харанхууд яг юу харсан юм бол та? Миний баруун гар даагдахгүй болж айхтар өвдчихв. Сүүлд Монголд эмнэлэгт үзүүлэлтэд далны ас баг зэрэг цуурсан байсан л та. Ингээ ямар ч байсан Жорж Ламын зүхийг галсалгүй дэ хязгааргүй их баярлаж үлээ. Зодуулах бол яах втэ байтгал хэрэг. Ингээд л зорсон газраа ирж автобусаар 150 гаруй км зайтай Вишинск хотод сонлоо хөдлөлөө. Нэг сарын сүүлж болохоор Сибирийн хүүхтэн гэдэг айхтар шөнийн 12 цагт Вишинск тосгонд хүрлээ л дээ. Засан талд байх жижигхэн тосгон байх бөгөөд очих газар ойлгомжтой нэг жижиг христийн сүм харагдана. Би урт түүх намтартай том ногоон цүнхээ чирсээр сүмийн хаалганд ирэрлээ. Хаалхыг зөгөхөд удаж англиар химбэ гэж байна. Тэгэхэр нь аа Америкаас илгээмж авчирлаа гэхэд хаалгаа торхийн онгоолгож баавар сахалтай харлам зогсож байна. Жорж Ламтай танилцаж сүнхийг нөхөхөд тэр их л удаан гихчин бүх зүйлээ шалгаж авсны дараа аяг халуун байх уу цахиж өглөө. Өглөө 6 цагт хот явах автобус ирэх учир за би ингээд унтъя да гэхэд Жорж Лам энэ ариун сүмийн газар та өөр шашинтай хүн сүм дотор хонолж болохгүй гэд намайг дагуулж гарлаа. Тэгэд ойролцоо байх модон амбарт оруулж нэг бүтээлг өгөөд өглөө 5:30 сэрэнэ гэд гараа авчлаа. Удалгүй сүмийн хаалга торхийн түжигтгэнж сонсогдсон юм. Эрт гал түлсэн ч бололтой алидийн хурчж тэр амбарт нь амнаас бүр уурс авсан Сибирь шүү дээ. Бүтээлгэрээ бие ороогоод унттал хамаг биччрээс ирчихлээ. Ингээд гар дээрээ олон сунаж би халаагаад хэсэг унтаад даарахаар нь ахиж босч гар дээрээ сунаж бигээ халаагаад л байлаа. Нөгөө бэрцсэн мөр их өвдөх боловч гүрийгээ сунаагаад л байсан. Ингээд арайч өглөөний 5 цаг хүрглээ. Удалгүй Жорж Лам аяг халуун цай талах өндөгтөө барьчихсан орж ирлээ. Би ламтанг та жаахан хүлээж агараа гэд гадаа гарч дээгүүр хувцас тайлж цасаар цээчин бие үрлээ. Ламтан хараад л зогсож байна. Эхэндээ хүлдэж хөхмөр хүүтэн байсан ч хувцас өмсөний дараа халууд үгээд л бас халуун цай уугаад л их сайхан сэргээ явчлаа. Ингээд Жорж Ламтай салах хэсгээд автобусны буудал руу алхаж явхад ямар сайхан байсан гэж. Яагаад гэвэл тэр олон сайхан сэтгэлд Америк хүмүүсийн итгэлийг алтаагүй дээ. Жорж Ламт цүнхийг нь хөргөж өгсөндөө хязгааргүй их баяртай байлаа. Хүмүүсийн итгэлийг алдахгүй байна гэдэг ямар гоё юм те гэж бодоод мөр өвдөж байгаагаа ч мартчихсан аманда дуу аялаад л алхаж явлаа нөгөөтгчэн. Хот явах автобус гэрлээ гялалзуулан өөдөөс ирэхэд миний амьдралын нэгэн сайхан өглөө энэ автобусны гэр шиг гэрэлтэж ааш надад санагдаж хүлээ. Жич Жорж Ламын бичсэн 40,000 бэр аялсан аяллах номын бол номны болон түүний номондоо миний тухай бичсэн тус номны 259-р хуудсны зургуудыг авсаргалаа. Баярлалаа хүндэтгсэн Батцорог Америкийн нэгдсэн улсын Сиэтлхтоос гэсэн байна. Тийә тэгэхээр энэ одоо энэ ном нь энэ Жорж Лам гэдэг тагаан энэ сахалтай хүн юм байна л та. Тэгэд тэр хуудс энэ бас ингэж хасаргаад явуулсан байх нэ хэвээ. Сонирхолтой амьдралтай хүн шүү тийм ээ. За баярлалаа. Хурцлал амтралчаа танилцуулаад дараагийнхан цагт орно. Нэвтрүүлгийн хамтраачлагчаар ХСБ дайлбарт интернетийг хувьслуураа таар хамтраач ажилтын. Тэгэхээр зургатнаас салахгүй 100 хоног урамшууллаа зарсан байгаа. Тэгэхээр та 50% хөнгөлтөө өн буюу 20 сая төгрөгөөр өндөр хурдны 100 мегабайт хурдтай хайбан л үйлчлэгийг шинэ хэрэглэгч болоод 3 сарын турш Холливуудын бүх шинэ киног 100% үн төлбөргүй хязгааргүй үзэх боломжтой болсон байна. Тэгэхээр ХСБ хайбан л үйлчлэгийн шинэ хэрэглэгчдээс Dyson брэндийн шал цэвэрлэгчтэй тоос оруулагч болон агаар цэвэршүүлэгч гээх хос бэлгийн 3 хэсгийг тодруулах юм байлээ. Тэгэхээр хамгийн эхэнд хамгийн хурдан өрхийн интернетийг та бүхэндээ санал болгож байгаа гэсэн. Хай бандл үйлчлэгийн хэрэглэгчид зурагтай 96 цаг ухрааж үзэх боломжтой. Дээрээс нь муви бокс угааж гэсэн ухрааж үзэх боломжтой юм байлээ. 130 гараас хөвхтэй 100 мегабайт өндөр хурдны интернеттэй хай бандл үйлчлэгийн шинэ хэрэглэгч болоод бас ацтан болох боломжтой шүү. Холбоот хуцсны дугаар нь 7676 9000 сошиал хаяг нь Sky Media замун Sky Talk имэн гэдэг хаар гараад ирэх нэ. Баярлалаа хамтраа ажилласан ХСБ гэрт интернет хөвслөрэй тахаар хамтраа ажиллалаа. Цанга ургэлжлүүлэн өнөөдрийн сүүлийн цагтлыг та бүхэндээ хүргэе. Сайн байцгаана уу? Намаг халууна гэдэг. Хизээч уулзаж байгаагүй аав. 1997 оны 11 сарын 22-нд би гэдэг хүн хорвоод мэндэлсэн юм. Намаг ухаан орох үед миний хажууд ээж, өвөө, эмээ, нага захнар нь л байдаг байлаа. Би яагаад өөрийгөө төрсөн юм болоо гэж боддог байсан л та. Харин сүүлд сонсоход миний эцэг гих хүн ээж тийм нь учрахаас өмнө эхнэр хүүхэдтэй байсан гэдгийг нь мэдсэн. 19 оны 2 сард би хамаатныхаа ихчээс асуусаар байгаад нэг удаа залхаж ярьсан л та. Гэтэл тэр хүн "Аа, тийм үү. Би хот орохоор холбоо барина" гэж хэлээд бидний яриа дууссан юм. Гэхдээ яхиж холбогдоогүй л дээ. Сүүлд нь сонсоход Солонгос усад амьдардаг гэж сонссон. Одоо би хоёр охины ээж, жаргалтай сайхан амьдарч байгаа ч зүгээр л тэр хүнийг нэг удаач болов харах юмсан гэж боддгийм. Хизээж таны хажууд байгаагүй, таны мах цусны тасархаа халуунаагаас гэсэн байна. За тэгээ халуунагийн хоёр цагтл байсан. Тэгэхэд аавыгаа арахыг бас хүсдэг юм байлээ. Тэгээ дараагийнх нь болохоор нэг бүгнхэн бас цагтл байсан. Тэр нь болохоор хайрттай зориулсан байсан. Миний анхны найдан хайр минь байсан ч юм да. 2014 оны 7 сарын 11-нд анх төв талбайдаар танилцаж дугаарыг минь аваад явсан тэр нэгэн хүүхэн өдөр бүр халамжилж намайг их болсон юм. Баян айлын эрх хүүлийг тоглолтог тамирчин хүүхэн намайг халамжилж надад хайр задалдаг болвоо. Өдөр бүр л оюутны байрны минь гадуур эргэлдэн унжиж өдөр нь нэмэх цэрлээ. Гэхдээ нэг л өдөр тэр сургуу алга болсон. Түүнийг би хайж ирдэг боллоо. Харин тэрнийг буцаад ирэх үед нь би түүнийг хүлэн зөвшөрдөг болж уулздаг ч болсон юм. Ингээд л жаргалтай 4 сар өнгөрсөн. Гэтэл нэг л өдөр хоёулаа энэ байдлын тухай бодох хэрэгтэй болж эхэлсэн юм. Тэгээд бодож бодож тэрнээс салах шийдвэрт хүрсэн л дээ. Хамгийн амжилттай нь би жирэмсэн болсон гэдгийг ч мэдээг уулцсан. Жирэмсэн болсон тухайга хэлтэл өвдөс. "Гүй чи одоо ихтэлтэй байна уу?" гэж натрууник хараад "Би бодох хэрэгтэй байна" гэж хэлээд ахиж уцсан аваагүй. Тэгээд л надаас явчихсан. Тэрний хариуд нь бэ тэр бяцхан зүрхийг зогсоож амьдын тамд унсан мэт амьдэрч амьдрал минь тийм сайхан байгаагүй. Харин 3 жилийн дараа түүнтэй бэ дахиад автобусны буудлын дээр таарсан. Тэр ахиад л уулзах тухайгаа ярьсан, гуйсан. Харин тэр үед нь бэ ахиж харахгүйгээр уулзахгүйгээр шийдсэн. Тэр шийдвэр нь байсан. Намаг харилсан нөхөр минь миний зөв сонголтой сайн гэдгийг маш сайн ойлгосон доо. Намаг үргэлж ойлгож хайрладаг нөхөртөө талархдаг юм. Эцэст нь хэлэхэд чамайг хайрлахгүй хүний төлөө нулимсаа хизгээч битгий уурсгаарай гэж л захимаар байна. Та нартай аз жаргал сайхан бүхэн амжилтыг хүсье. Хэмээгээд цагтлаа өндөрлсөн байна. Тя баярлаа. Дараас нь цагтлууд байгаа ч гэсэндээ нэвтрүүлгийн маань цаг энд үрээд өндөрлжин. Тэгээд цагтлуудаа илгээж байгаа сонсогчдоо маш их баярлаа. Цагтлуудаа илгээх гэж байгаа сонсогчдоо ч гэсэн маш их баярлаа. Маш олон төрлийн цагтлуудыг илгээдэг болжээ. Тэгтээ хинт ч хэлэхгүй тэр олон нууцуд, хинт ч хилэмгүй тэр сайхан дурсамжуудаа тийм ээ хатгалж авч үлдэхийн тулд цагтлуудаа илгээдэг сонсогчдоо баярлагдаж шүү. Таний энэ цагтл яг та өөртөө ч бусдад хүргэдэг дээрэс нь YouTube гэрний сайхан юмд хадгалагдаад үлдэх учраас хэдэн жилийн дараа ч гэсэн сонсоход дурсамж болов үлдэх болов гэж боддгийн. Одоо нэвтрүүлэг маань уран бүтээлийн жил гэдэг чинь 7 сарын 10 хүртэл явагдах бах. 2 сарын хугацаа л байна. Тэгээ 2 сарын хугацаанд хэр олон цагт уншиж амжих уу бас мэдэхгүй байна. Тэгэхээр ямар ч бас амжаад цагтлуудаа явуулаарэ гэж үсэ. Гэтэл өнөөдөр хамт байсан илгээс цагтлууд альгаасан бүх сонсогчдод баярлалаа. Амралтынхаа өдрүүдийг та бүхэн айдахтаа сайхан өнгөрүүлээрэ. Эрэх таваа гарагт эргэн баяртайгаар уулзъя. Студид хөтлөгч Ами найруулагчаар ундрах нар ажиллалаа. Нэвтрүүлгийн хамт ажиллагчаар Хиймөр хөшгөний дэлгүүр мөн High Speed Albert интернетийн хөвслөөрэ тахаар хамтран ажиллалаа. Сайхан амрсгаарай.
Та томчуудын шуудан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 22 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсорой.